Okay, well, maybe you can explain me what is happening here, because as a Latvian...
Ar Stenu Veidebaumu tiekamies brīdī, kad Tartu tikko beidzēs viens no dziesmu svētku lāpas stafetes posmiem. Saku, ka man kā latvietei īsti nav skaidrs, kāds lāpa ir sakars ar dziesmu svētkiem.
It's one important part of Estonian song and dance celebrations traditions.
Šis lāpas ceļojums, ko jūs nu pat redzējāt pie Mīnas Hermas ģimnāzijas Tartu, ir ļoti svarīga Igaunijas dziesmu svētku tradīcijas daļa. Tas aizsākās 1969. Gadā, kad Igaunijā svinēja dziesmu svētku simtgadi. Toreiz svētku rīkotājs sprieda, kā vislabāk izrādīt godu Tartu, kur savulaik aizsākās dziesmu svētku tradīcija. Daži aicināja simtgades svētkus pārcelt uz Tartu, taču kļuva skaidrs, ka lielā dalībnieku skaita dēļ tas nebūtu iespējams. Pirmajos svētkos piedalījās apmēram 1000 dalībnieku, bet simtgadē tie bija jau 30 000. Tāpēc tika nolemts šeit simboliski iedegt svētku liesmu, jo ugunī igauņu, tāpat kā latviešu kultūrā, ir liela nozīme. Mēs iededzam uguns, kurus jāņos, liekam svecītes kapos un Ziemassvētku eglītēs. Turklāt, 9 gadus iepriekš, Tallinā bija tapusi jaunā aizstrāde, kurā visticamāk, iespaidojoties no olimpiādas, uzcēla arī torni lāpai.
So, 1969, they came to Tartu, lit a torch here and drove through all Estonia. Then during Soviet years this tradition didn't repeat again but
1969. Gadā pirms dziesmu svētkiem rīkotāji atbrauca uz Tartu, iededza šeit liesmu un veda to cauri visai Igaunijai uz Tallinu. Tālākajos padomju gados gan to vairs neatkārtoja. Bet atmodas pacēlumā 1990. Gadā šī tradīcija atdzima. Un kopš tā laika pirms katriem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem lāpa ceļo no Tartu uz Tallinu, lai parādītu cieņu svētku dzimtajai pilsētai. Šī ceļojuma laikā tūkstošiem igauņu nāk sasveicināties ar lāpnešiem, paņem uguni arī savām svecītēm. Tā kā šai tradīcijai ir ļoti svarīga loma ceļā uz dziesmu svētkiem.
Esmu dzirdējusi, ka ik vakaru vietās, kur lāpa piestāja, tiek rīkoti tādi kā nelieli koncerti.
Yes, we have done it 8 times in history and during history we've done it different ways. Sometimes we drive this fire by bicycle, sometimes by boat, sometimes by horse.
Jā, tā ir taisnība. Šogad lāpas ceļojums notika 8. Reizi dziesmu svētku vēsturē, un katru reizi lāpa ceļo citādi, reizēm ar riteņiem, citreiz ar laivām vai zirgu pajūgiem. Šogad dziesmu svētku 150. Gadadienā un lāpas ceļojuma 50. Gadadienā mēs nolēmām atkal sūtīt lāpu cauri visiem Igaunijas novadiem, tāpat kā pirmajā reizē. Šis būs vēsturē garākais lāpas ceļojums, 4200 km 33 dienās. Arī šoreiz to uz Igaunijas salām ved ar laivām. Citur tā ceļo, piemēram, ar retro automobīļiem. Igaunijas dienvidrietumos, kas ir slaveni ar labām slēpošanas vietām, lāpu ved ar skrituļslēpēm. Tā ir katra novada paša izdoma. Šeit, Tartu, lāpa ieradās riteņbraucēju pavadībā, un šovakar tiks nodota lāpnesiem laivā, kas ar to dosies tālāk pa upi. Un jā, gandrīz katru vakaru vietā, kur lāpa piestāja, notiek kāds neliels koncerts vai svinības.
Dancing, celebrating.
It's such a very good tradition to sort of light up the whole.
Atzīstu, ka man ļoti patīk šī doma, simboliski izgaismot katru valsts stūrīt ar šo dziesmu svētku liesmu.
Yeah, that's true. As I told you, this flame or fire generally in Estonia has a very special meaning and as you say those sparks they
Jā, kā jau es teicu, uguns igauņu kultūrā ir ļoti būtiska, un šīs lāpas simboliskās dzirksteles, kas iedegas katrā novadā, cilvēkiem ir ļoti svarīgas. Es jau vairākas nedēļas ceļoju līdzi šai lāpai un redzu, ka vietējie to ļoti gaida. Mūsu sabiedrība ir ļoti sašķelta, ne tikai Igaunijā, bet daudzviet pasaulē. Un cilvēki cer, ka šī uguns un šie dziesmu svētki spēs atkal mūs vienot, ka mēs spēsim atrast viens otru, atrast mūsu kopīgās, svarīgās vērtības un padarīt Igauniju atkal dižēnu.
Make Estonia great again.
It's a good one. It's a whole flame festival.
Kopīgi pasmaidām par Stenu Veidebaumu spontānu pārfrāzēto ASV prezidenta Donalda Trumpa saukli, un es saku Stenam, ka nu pat redzēju viņu pašu ar radio diktafonu rokās kādu intervējumu.
Well, I've been traveling not exactly every day there, but I do such a conclusions to Estonian radio, so I follow the journey as much as possible.
Jā, šajā lāpas ceļojumā es veidoju nelielas kopsavilkumas Igaunijas radio, un es tikko intervēju igauņu komponistu Alo Peldmē, kurš pamatīgi pētījis dziesmu svētku vēsturi un rašanos. Jautāju viņam, vai Tartu bija vienīgā vieta, kur 1869. Gadā šie svētki varēja notikt, vai tā bija tikai sagadīšanās. Viņš atbildēja, varbūt varēja notikt arī citādi, tomēr Tartu ar savu universitāti bija izglītības centrs. Te dzīvoja gana daudz izglītotu igauņu, un tas izskaidro, kāpēc Tartu ir tik īpaša vieta Igaunijas un arī dziesmu svētku vēsturē.
Tartu had this special place in history was the chosen one.
Here's what bugs all Latvians, of course. Why did you manage to do it?
Saka, ka daudzi latvieši šobrīd droši vien domā, nu kāds var būt, ka igauņi mūs apsteiguši arī šajā ziņā, sarīkojot savus pirmos dziesmu svētkus 4 gadus agrāk. Ties gan pirmā dziesmu diena Dikļos notika jau 1864. Gadā, taču par vispārējo dziesmu svētku atskaites punktu Latvijā uzskata 1873. Gadu, kad notika pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki Rīgā.
I don't know.
Jā, es tiešām nezinu, neesmu arī padziļināti šo laiku pētījis. Ir fakts, ka geogrāfiski Tartu atradās ļoti labā vietā, un Igaunija ir ļoti maza. Un tā sanāca, ka šajā laikā un vietā dzīvoja šis vīrs, Johans Valdemārs Jansens, kuram radās ideja par igauņu kopīgas dziedāšanas svētkiem. Bet tas bija plašāks process, un mēs visi bijām daļa no tā, gan mēs Igaunijā, gan jūs Latvijā.
It was a process, and we were part of it, and now I think I have to go and help him.
Tajā brīdī mūsu sarunas mirkli pārtrūkst, jo Stenam Veidebaumam jāsteidz palīgā savai meitiņai, kura turpat skolas sporta laukumā braukā ar riteni un ir mazliet sacitusies. Atsākot sarunu, Veidebaums stāsta, ka bieži viesojies dziesmu svētkos arī Latvijā un Lietuvā, un viņam ir žēl, ka mēs viens par otru tradīcijām tik maz zinām.
Every time I've been visiting Latvian or Lithuanian Song and Dance Festival, I've been asking for information, please send me something.
Es nereti lūdzu Latvijas un Lietuvas kolēģiem. Lūdzu, padalieties ar informāciju par saviem dziesmu svētkiem. Es labprāt to pārsūtīšu Igaunijas medijiem. Bet ir grūti šādu informāciju dabūt. Mēs dzīvojam tik netālu, bet valodas ir tik atšķirīgas. Mums ļoti noderētu tādi kā kultūras vēstnieki, kuri labi pārzina arī kaimiņu valstu dziesmu svētku tradīcijas un ir gatavi ar tām dalīties. Starp citu, jūs iepriekš sarunā pieminējāt Jāni Cimzi, kurš Vidzemes draudžas skolotāju seminārā skoloja gan latviešu, gan igauņu skolmeisterus. Mēs uzskatām, ka tieši viņš ir atslēgas cilvēks, kuram pateicoties igauņi varēja nonākt līdz saviem pirmajiem dziesmu svētkiem. Tobrīd pie Cimzes bija izskolojušais apmēram 50 igauņu. Šogad, dziesmu svētku 150. Gadē, mēs īpaši godināsim savus skolotājus un sāksim koncertu ar latviešu tautas dziesmu Rīga dimd Jāņa Cimzes apderē. Mēs neesam par viņu aizmirsuši.
And we start actually our festival concert with Latvian song Rīga dimd by Jānis Cimze, so we haven't forgot it.
In Tallinn, you mean?
In Tallinn, yes.
Wow, that's a very nice tribute.
Yes, absolutely.
Vaicājas tenam Veidebaumam, kāds ir visu Igaunijas šā gada dziesmu un deju svētku galvenais vadmotīvs?
So our festival has main idea is borrowed from poem of Lidija Koidula.
Tas ir aizgūts no igauņu 19. Gadsimta dzejnieces un pirmo svētku rīkotāja Jansena meitas Lidijas Koidulas slavenā dzejoļa Mū isamā un minu armi, jeb mana tēvzeme ir mana mīlestība. Un tie ir tikai divi vārdi, minu armi, jeb mana mīlestība, ko uzreiz saprot visi igauņi. Viena lieta, ko šajos svētkos darām, mēs atskatāmies vēsturē. Kā jau stāstīju, mēs godinām savus skolotājus, jo bez viņiem mēs neesam nekas. Te pašā laikā mēs daudz domājam arī par mūsu dienām. Šajos svētkos piedalīsies dalībnieku skaita rekords – 45 tūkstoši. Ar to mēs mazliet atšķiramies no Latvijas svētkiem, jo jums dalībnieki pārstāv dažādākas nozares. Mums ir tikai dziedātāji, dejotāji un instrumentālisti. Dalībnieku būs ļoti daudz, bet mūsu diriģenti un deju virsvadītāju vidējas vecums aug un tuvojas 60 gadiem. Ja mēs turpināsim kā līdz šim, pēc 20-30 gadiem, mums vairs nebūs, kas vada kopkoras un pārredz deju laukumu. Tāpēc mums ir jānovērtē nevien mūsu skolotāji, bet arī šodienas jaunie spēki.
Our conductors, our dance leaders is approaching 60 or already maybe has come over 60 years.
Vēl viena šo svētku tēma, kā jau runājām, Igaunijas sabiedrība šodien ir ļoti sašķelta. Un vārdiem, mana tēvzem ir mana mīlestība, ko esam likuši svētku pamatā, ir īpaša vieta Igauņa sirdīs. Šo Lidijas Koidulas dzejoli dziesmā pārvērta komponists Gustavs Ernesaks. Un tā ir skanējusi mūsu dziesmu svētkos cauri visiem padomju gadiem. Tā ir bijusi Igaunijas neoficiālā himna, kuras laikā cilvēki vienmēr ceļas kājās un daudziem acīs riešas asaras. Šī dziesma ir neatņemama svētku sastāvdaļa, tāpēc šiem vārdiem ir daudz dažādu kontekstu, un tie atgādina, ka dziesmu svētki katru reizi ir no jauna. Lai gan mēs jau daudzus gadus piekopjam vienas un tās pašas tradīcijas, nesam dziesmu svētku lāpu, dodamies gājienā, dziedam, dejojam un tā tālāk, dziesmu svētki katru reizi ir jauns notikums, un tā ir mūsu atbildība tos turpināt. Ja mēs nerūpēsimies par igauņu valodu un kultūru, tad neviens to nedarīs. Reizēm cilvēki man saka, bet pasaule taču ir multikulturāla, kāpēc jūs nedziedat arī citās valodās? Es uz to atbildu. Multikulturālisms nozīmē, ka līdzās pastāv daudzas un dažādas kultūras. Šis ir mūsu ieguldījums šajā multikulturālajā pasaulē. Uzturēt igauņu valodu dzīvu.
This is our part in this multicultural world that we keep Estonian language alive. So that's the meaning and as far as I've understood now, people have understood it, people have been waiting for this message and
un man šķiet, ka cilvēki šo dziesmu svētku vēstījumu ir sapratuši. Viņi to ir gaidījuši un tiešām cer, ka šie svētki kaut ko mainīs. Ka tie atkal satuvinās igauņus. Kad runājam par sašķelto sabiedrību, es nedomāju tikai pēdējās vēlēšanas. Līdz ar sociālo mediju ietekmes pieaugumu mainās arī sabiedrība un kļūst arvien grūtāk vienoties ap kopīgām vērtībām. Katrs dzīvo savā burbulī, savā informācijas telpā un uzskata, ka tieši viņa uzskati ir vienīgie pareizi.
Ideas and their meanings are the correct ones, so
going back to the song festival, this is something we talked about 6 years ago. The tickets.
Nevar nepajautāt Stenam, kā igauņiem iet ar dziesmu svētku biļetēm? Vai arī pie viņiem biļešu iegāde ir tāds pats nacionālais trakums kā Latvijā?
I say this joke of course, but now I in my job as a communication manager and a marketing manager for this festival, I have to say again paldies to Latvia because
joks, protams, bet es kā Igaunijas dziesmu svētku marketing un komunikācijas menedžeris varu tikai teikt paldies Latvijai. Kad pie jums pirms gada sākās šis biļešu trakums, es jau sāku saņemt zvanus no Japānas ar jautājumu, vai mēs varam nopirkt biļetes uz jūsu svētkiem. Jā, mums šogad ir gandrīz tās pašas problēmas, kas jums. Nekad agrāk mēs neesam pārdevuši visas deju svētku biļetes 20 dienās. Mums būs 3 deju koncerti un viens ģenerāli mēģinājums, un katrā no tiem ir 11,000 vietu. Tā kā deju svētku klātienē varēs piedzīvot 44,000 skatītāju. Un biļetes pazuda 20 dienās.
It was gone in 20 days.
Es atvainojos, bet Latvijas standartiem 20 dienas ir ļoti ilgs laiks.
Jā, bet Igaunijā tas ir kas nebijis. Parasti mēs pēdējās biļetes pārdodam tikai pirms pašiem svētkiem.
Before festival.
So, what about the song festival then? You have such big grounds.
Un kā ir ar dziesmu svētku noslēguma koncertu? Jūsu estrāde ir lielāka.
Yes, we have big grounds, but and there isn't such a problem as you have in Latvia from a tickets point of view.
Jā, un tur mums biļešu iegāde ziņā nav tāda problēma kā Latvijā. Sēdvietu skaits ir tikai 10,000. Tās bija ļoti pieprasītas un ir izpārdotas. Bet mūsu estrādes teritorija ir tik liela, ka vairums klausītāju uz koncertu nāk ar savām piknika sedziņām un sēž uz zemes vai staigā apkārt. Man jāatzīst, ka Igaunijas kormūzikas vidē valda zināms skaudība par to, kā latvieši rīko savus dziesmu svētkus. Jums noslēgumā ir tiešām ļoti skaists, pilna laika koncerts. Cilvēki sēž un to klausās. Igaunijā šo noslēgumu pasākumu uztver dažādāk. Ir cilvēki, kas grib klausīties šo 6 vai vairāk stundu garo koncertu, bet daudz šo svētkus uzskata vienkārši par ģimenes atkal satikšanos. Uz dziesmu svētkiem sabrauc igauņi no visas pasaules un estrādē viņi satiekas, runājas, ēd.
Some people want to hear the concert 6 or more hours long concert. But some people also feel that this song festival is such a family reunion.
Tā kā ļaudis šo pasākumu uztver ļoti dažādi. Vieni grib sēdēt un klausīties līdzīgi, kā jūs to darāt Latvijā, citi grib vienkārši satikties un padziedāt līdzi. Līdz šodienai visas biļetes vēl neesam izpārdevuši, un es ļoti ceru, ka mums šogad nevajadzēs aizvērt estrādes vārtus. Bet, ja laiks būs labs, tad tā arī var notikt. Pirms 5 gadiem bijām tam ļoti tūl. Pasākuma laikā mēs vērojam, kas notiek, ja ir sasniegt estrādes maksimums maksimālā kapacitāte, vārti ir jāver ciet. Ja daži simti cilvēku iziet ārā, tikpat daudz varam laist iekšā. Tāpēc mūsu estrādē biļešu skaits nav galīgs.
Sakustenam, ka arī Latvijas dziesmu svētku noslēguma koncertā mēdz būt pamatīga staigāšana. Bērni pirmo reizi pati esot skatītāji nevis dziedātāji pusē un stāvot skatītāju lauku aizmugurē, es piedzīvoju, ka daļa klausītāji jau pēc pirmajām pāris dziesmām cēlās kājās un devās uz ēdam zonu, līdz vienām brīdī centrālajā ejā izveidojās tāds sastrēgums, ka nācās iesaistīt policiju ar virvi, kas nodalīja neapmierināto skatītāju plūsmas. Brīvprātīgie centās aicināt cilvēkus nestaigāt vismaz